πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 19 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, θα διευθύνει ο Πουλιβέσκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε μαζί τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μαζική απόδραση των αδιούχων του καλοκαιριού, πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια, αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς. Έρχεται καύσωνας διαρκείας, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και οι συστάσεις για μέτρα αυτοπροστασίας. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 και 43 βαθμούς Κελσίου. 117 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Είναι οι πρώτοι που φθάνουν μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου. 100 νεκρών στην Νότια Συρία από τη συγκρούση, 718 νεκροί σε μία εβδομάδα. Η Δαμασκός ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ άμεσα κατάπαυση του πυρός. Με τον καύσωνα να είναι πρώτων πυλών, αρχίζει γενομένης από αύριο. Έχει ήδη ξεκινήσει μεγάλη έξοδος του Ιουλίου, με τις Κυκλάδες να αποτελούν τον πιο δημοφιλή προορισμό με 100% πληρότητα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στον Κηφισό. Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, Έλληνες και ξένοι τουρίστες αναμένουν υπομονετικά να αναχωρήσουν για τα ελληνικά νησιά. Να συνδεθούμε τώρα με την Στέλλα Χριστοδουλίδου που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά για να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πράγματι τι καλύτερο για λιγοήμερες ή ακόμη και για περισσότερες ημέρες διακοπές να φεύγεις από το λιμάνι του Πειραιά. Όπως είπες και εσύ, ο καύσωνας είναι πρώτων πυλών. Το λιμάνι λοιπόν για κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας αποτέλεσε σήμερα και σήμερα μάλλον το σημείο κίνησης των καλοκαιρινών διακοπών για πολλούς. Επιβιβάστηκαν και συνεχίζουν να επιβιβάζονται στα πλοία που αναχωρούν για νησιά του Αιγαίου. Χιλιάδες αναμένεται να έχουν αναχωρήσει έως το τέλος της ημέρας. Μάλιστα, παραδείγματος χάρη, το δρομολόγιο που αναχώρησε το πρωί στις 7:25 για Πάρον Άξο και Σαντορίνη είχε πληρότητα που ξεπερνούσε το 95%. Το ίδιο και κάποια ακόμη δρομολόγια για τις Κυκλάδες σε το ίδιο ποσοστό. Είδαμε λοιπόν ουρές να σχηματίζονται τόσο από εκδρομή όσο και από οχήματα στα δεξιά. Είμαστε μέσω της θερινής περίοδου, οπότε όσο πλησιάζουμε, Ευρυδίκη, προς τον Αύγουστο, η πληρότητα θα αγγίζει ενδεχομένως και καθημερινά.
Πάντως, το 100%. Οι Κυκλάδες έχουν την τιμητική τους, έτσι, πολύ δημοφιλής προορισμός, με πολύ μεγάλη πληρότητα, 100% αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι. Και για τον λόγο αυτό έχουμε πλέον τις τελευταίες ημέρες αυξημένο αριθμό δρομολογίων. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σήμερα μόνο αυτή τη μέρα από το λιμάνι του Πειραιά θα έχουν αναχωρήσει έως το τέλος της ημέρας 28 δρομολόγια, έχοντας ως προορισμό τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Αυξημένος ο αριθμός των δρομολογίων και για νησιά του Αργοσαρονικού. Συγκεκριμένα αναμένεται να αποκλέψουν έως το τέλος της ημέρας 44, ενώ από το Λαύριο 8 για τις Κυκλάδες και από τη Ραφίνα 12 με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι. Βλέπουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, Έλληνες και ξένους, εγκαταλείπουν την Αθήνα με βαλίτσες και σακίδια στα χέρια, ιδίως ο πληθυντικός αριθμός για όσους πρόκειται να μείνουν ημέρες. Είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα, ενδεχομένως και να έχουν προνοήσει για τον καύσωνα που περιμένουμε από τη Δευτέρα, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει για τουλάχιστον 5 ημέρες. Για να προφυλαχτούν λοιπόν, να αντέξουν όσο γίνεται τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουν μαζί τους το καπέλο τους, ένα ζευγάρι τουλάχιστον γυαλιά ηλίου, το αντιλιακό τους για την παραλία, για τις παραλίες που αναμένεται να επισκεφτούν. Και κίνηση από νωρίς το πρωί ήταν πολύ αυξημένη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στους οδικούς άξονες που ακολουθούμε για να το προσεγγίσουμε. Είναι λογικό, διότι η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από την έξοδο των εκδρομέων και των αδειούχων του Ιουλίου. Αναμένεται να ακολουθήσει κίνηση τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο στα λιμάνια της Αττικής και στα λιμάνια της υπόλοιπης χώρας, αλλά και στις εθνικές οδούς, διότι κάποιοι φυσικά επιλέγουν και αναμένεται να επιλέξουν την ηπειρωτική Ελλάδα για τη.
Βεβαίως, που είναι και σύντομα και σε διαδρομές 2-2,5 ώρες. Επίσης, ακούω και ένα άλλο στοιχείο φέτος και είναι εντυπωσιακό, ότι πολλοί προτιμούν, άσχετα από την ηλικία, και πολύ απομακρυσμένα νησιά, όπως ο Καστελόριζο, όπως η Κάρπαθος. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτά τα νησιά, όπου ναι, μεν τα εστίρια μπορεί να είναι πιο ακριβά, γιατί είναι πιο μεγάλος ο προορισμός, αλλά εκεί τα καταλήμματα και νομίζω και η διατροφή και η παραμονή είναι πιο οικονομική. Οπότε κάπου τα ισοσκελίζουν.
Μένει αυτό να το δούμε και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία που φαντάζομαι θα τα έχουμε στη διάθεσή μας τους επόμενους μήνες και με το τέλος της θερινής περίοδου για να μπορούμε να μιλήσουμε πιο Μάλιστα. αντικειμενικά. Πάντως σε κάθε περίπτωση όσο πλησιάζει.
Καλό ταξίδι σε όλους, να περάσουν όμορφα, να χαλαρώσουν και να επιστρέψουν όλοι γεροί, δυνατοί και ξεκούραστοι. Λοιπόν, Στέλλα, μου έχεις κάτι άλλο να μας πεις? Όχι.
Να ευχαριστώ μόνο, καλό ταξίδι σε όλους.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον Φέδωνα το Μόσογλου να μας δώσει την εικόνα από τη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Φέδων, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε ένα από τα εκατοντάδες beach bar της Χαλκιδικής και πραγματικά δεν πέφτει καρφίτσα. Και αυτή η εικόνα υπάρχει σε όλη την Χαλκιδική. Χιλιάδες επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη, τους όμορους νομούς αλλά και από τις βαλκανικές χώρες έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική, που είναι νομίζω ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στην Βόρεια Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Βλέπουμε πάρα πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους να παίζουν στην άμμο, άλλοι να κάνουν θαλάσσια σπορ. Υπάρχουν και αυτοί βέβαια που κάθονται κάτω από την ομπρέλα τους, απολαμβάνουν έναν κρύο καφέ, ένα ρόφημα ή ένα δροσερό κοκτέιλ. Είναι ένα όμορφο, ζεστό Σάββατο του Ιουλίου. Για να φτάσουμε ωστόσο εδώ και στις όμορφες παραλίες χρειάστηκε αρκετή υπομονή, καθώς υπήρχε νωρίτερα έντονη κυκλοφοριακή συγχώρηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων. Υπήρχαν καθυστερήσεις και μάλιστα είχαμε και κάποια μικροατυχήματα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Χρειάζεται προσοχή. Τις επόμενες ώρες κάποιοι από τους παραθεριστές αναμένεται να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη και στη βάση τους, οπότε ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Τώρα να σου πω ότι κίνηση υπήρχε ωστόσο και στα διόδια των Μαλγάρων, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν την Πιερία για να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους, ενώ κίνηση υπήρχε και προς την Καβάλα, καθώς υπάρχει κόσμος που προτιμάει τις παραλίες της Καβάλας που είναι και λίγο πιο ήσυχες και ενδεχομένως δεν θα αντιμετωπίσουν τόση κίνηση όσοι χρειάζεται για να φτάσουν στη Χαλκιδική. Υπάρχει και εισερχόμενος τουρισμός. Νωρίτερα ήταν αυξημένη η ροή των οχημάτων στο συνοριακό σταθμό τόσο του Προμαχώνα όσο και στον Ευζώνο, όσο και αυτών των Ευζώνων. Υπάρχουν πάρα πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες στη χώρα μας. Με αρκετούς από αυτούς συνομιλήσαμε και εμείς σήμερα. Κυρίως από τη Βουλγαρία είναι ο μεγαλύτερος όγκος των τουρισμών. Αυτή είναι η εικόνα και από την Βόρεια Ελλάδα. Είναι καλοκαίρι, είναι λογικό. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες άδειες και ο κόσμος απολαμβάνει και αναζητά μια όαση δροσιάς για να περάσει το καλοκαίρι του και το Σάββατο και την Κυριακή που έρχεται αύριο.
Βεβαίως, Φέδωνα, και με τις υψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε όλοι από την Δευτέρα και μετά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, πρώτον πυλών είναι και ο πρώτος καύσωνας διαρκείας του φετινού καλοκαιριού. Από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, θα αγγίξει 42 τοπικά και τους 43. Για πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη, την μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει έτσι ακριβείς πληροφορίες για το τι περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, όντως περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 40 βαθμούς. Οπότε τυπικά ξεκινάει και αυτός ο καύσωνας που φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα. Σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι από Τρίτη και τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή θα φτάσουμε τοπικά τους 42 με 43 βαθμούς.
Με υψηλότερες θερμοκρασίες ποιες μέρες περιμένουμε?
γενικά και ήδη και από την Τρίτη mm-hmm. και όλες τις υπόλοιπες μέρες μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τοπικά περιμένουμε 42, ίσως και 43. Δηλαδή δεν θα, έχουμε, θα είναι ένα χρονικό διάστημα που δεν θα έχουμε μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία. Μεγάλες. Mm-hmm. Ουσιαστικά δεν θα έχουμε πρακτικά. Θα έχουμε σταθερά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που θα αλλάζει, μπορούμε να πούμε, είναι οι ελάχιστοι που όσο περνάνε οι μέρες.
Ναι, σας ακούμε. Τη χάσαμε την κυρία Τυράσκη. Λοιπόν, αν έχουμε τη δυνατότητα θα μιλήσουμε μαζί της στη συνέχεια του δελτίου, γιατί το θέμα της επόμενης εβδομάδας με τις υψηλές θερμοκρασίες αφορά όλους. Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα θέμα και να περάσουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Την κυβερνητική βούληση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστροφή... Έχουμε πάλι την κυρία Τυράσκη. Ωραία. Να επανέλθω λοιπόν στο θέμα mm-hmm. του καύσωνα. Κυρία Τυράσκη, μας λέγατε λοιπόν ότι όλη η επόμενη εβδομάδα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm.
Και ναι. λέγαμε ότι όσο περνάνε οι μέρες θα αυξάνεται και η ελάχιστη τιμή, δηλαδή το βράδυ δεν θα δροσίζει. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό στα αστικά κέντρα, που τα τσιμέντα κρατάνε τη θερμότητα, θα είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Οπότε θα γίνει κουραστικό το να έχουμε έτσι τόσο υψηλές θερμοκρασίες όλο το 24ωρο. Δηλαδή, μιλάμε για το βράδυ θερμοκρασίες που θα φτάνουν σχεδόν και τους 30 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει την κατάσταση.
Αεράκι θα έχουμε να μας βοηθήσει.
Δυστυχώς στις υπηρετικές περιοχές όχι ιδιαίτερο, θα είναι αρκετά πεσμένοι άνεμοι. Ένα βοριαδάκι θα πνέει στο Αιγαίο, αλλά κυρίως στα ανοιχτά του Αιγαίου, που θα φτάνει κάποιες μέρες το πολύ να φτάσει τα 6 μποφόρ, τις περισσότερες φορές μέχρι 4-5, οπότε γενικά ναι, δεν θα υπάρχει άνεμος, ούτε στο Ιόνιο θα έχουμε ιδιαίτερους ανέμους, το πολύ μέχρι 4 μποφόρ. Οπότε αυτό βεβαίως θα δυσκολεύει την κατάσταση.
Άρα θα αλλάξει κάπως η κατάσταση από το επόμενο Σαββατοκύριακο να περιμένουμε.
Από το Σάββατο φαίνεται ναι, ότι θα αρχίσει η αλλαγή, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, περιμένουμε να έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα αυτού.
Όχι, ωστόσο, απλά αλλάζει εικόνα.
Συντείνουν ναι. στο ότι θα την έχουμε αυτή την αλλαγή. Δεν φαίνεται να τραβάει παραπάνω.
Ωραία. Έστω και ένα διάλειμμα να είναι καλό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η κυβερνητική βούληση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστροφή των χρημάτων από όσους καρπώθηκαν παρανόμως επιδοτήσεις υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Sky, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η εξεταστική αποτελεί τη μόνη λύση για το θέμα. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί.
Και είχαμε και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα, έτσι.
Ακριβώς, θα αναφερθούμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Να πούμε καταρχήν ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ανέφερε ως πληγή που πρέπει να κλείσει άμεσα από την κυβέρνηση το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε μάλιστα, Ευρυδίκη, πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για τις κατασχέσεις, ενώ σημείωσε ότι η μόνη λύση για να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες είναι η Εξεταστική Επιτροπή και όχι η προανακριτική, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Αρχικά ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε πως για το συγκεκριμένο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση έχει στείλει 5.200 φυσικά πρόσωπα στις αρχές πολύ πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την δικογραφία που έστειλε στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη λοιπόν να πιαστούν οι απατεώνες και να δοθούν πίσω τα κλεμμένα, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας μάλιστα, Ευρυδίκη, ότι θα πρέπει να συνεχίζονται να δίνονται επιδοτήσεις στους πραγματικούς αγρότες. Τώρα, αναφορικά με την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι είναι η μόνη απάντηση σε επίπεδο κάθαρσης παρά τα όσα υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Έχουμε απαντήσει, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, πως δεν βλέπουμε κάτι τελειωμένο σε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο διερευνάται και υπεραμεινόμενος της πρότασης για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής είπε πως είναι η μόνη λύση για να διερευνηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχή της λειτουργίας του έως και σήμερα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά στο σημείο αυτό, κλείσαμε πολλές πληγές, οφείλουμε να κλείσουμε και το ΟΠΕΚΕΠΕ με την επιστροφή των κλεμμένων.
Να πάμε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Είχαμε τις δηλώσεις της κυρίας Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ περί Χούντας και το ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη που έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση. Τι απαντά ο κ. Μαρινάκης?
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν εξαπέλυσε σφοδρά πειρά στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις που προανέφερες, σχολιάζοντας μάλιστα τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη που χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα το ΠΕΚΕΠΕ εγκληματική οργάνωση και για τη διαγραφή του που ήρισταν παρόδο ζήτησε από το κόμμα και εκπρόσωπος τύπου η κυρία Σδούκου από το Σοκράτη Φάμελο, λέγοντάς του μάλιστα πως πρέπει να έχει το πολιτικό θάρρος για να το πράξει. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ενδεικτικά πως είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο του κυρίου Φαραντούρη και του ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει κανείς. Κάναμε αμάν και πώς, είπε χαρακτηριστικά, να γλιτώσουμε από χρυσαυγίτικες λογικές, αλλά η εμετική αυτή φιλοσοφία έχει ριζώσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως λοιπόν ήρθε η απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, πυροδοτώντας ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου συνιστούν στη Νέα Δημοκρατία να ξαναδιαβάσει, λέει, τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θυμίζοντας μάλιστα στο κόμμα τις λέξεις Φραπές, Χασάπης και το όνομα Τιχεροπούλου. Τώρα, για το θέμα της κυρία Λιακούλη, είχε μια παρόμοια τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε στο Sky νωρίτερα πως πέφτω, λέει, από τα σύννεφα με το ΠΑΣΟΚ πολύ περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ, εξφράζοντας δε την άποψη ότι θα πρέπει να μην μιλούν για το ζήτημα αυτό από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ είχαμε την άμεση αντίδραση από την κυρία Λιακούλη, η οποία κάνει λόγο για πολύ θράσος από τον κύριο Μαρινάκη για να μιλάει, λέει, για λογικές χρυσαυγητισμού, ενώ δέχεται και επιχαίρει για την κοινοβουλευτική στήριξη από τα απομεινάρια του νεοναζιστικού μορφώματος των Σπαρτιατών, όπως έκανε και στην ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Όλα αυτά, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών. Αν έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε, Ευρυδίκη.
Πριν πάμε και σε άλλα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης για τον ΠΚΠ στη συνέντευξη αυτή.
Ναι, να δοθούν πίσω τα κλεμμένα πρέπει. Έχει κάθε λόγο, ειδικά ο κόσμος της αγροτιάς, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, να φωνάζει, γιατί τα λεφτά αυτά των προστήμων από εκείνους στερούνται όλα αυτά τα χρόνια. Και η χώρα μας έχει πληρώσει 2,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2019. Έτσι, δεν είναι τα 400 τώρα τα μοναδικά. Το δεύτερο που αναδεικνύεται από αυτή τη συζήτηση που κάνατε είναι ότι η εξεταστική σε επίπεδο κάθαρσης, εφόσον για πρώτη φορά λειτουργήσει σωστά και αυτό είναι στο χέρι του πολιτικού συστήματος, είναι η μόνη απάντηση. Εμείς τι λέμε? Ελάτε να κάνουμε εξεταστική, χωρίς να φέρετε τώρα κάποια άλλη πρόταση. Να δούμε και για αυτούς τους δύο πρώην υπουργούς, αν πραγματικά υπάρχουν στοιχεία, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε ποινικά στοιχεία, και να δούμε όμως και όλα τα υπόλοιπα. Η εξεταστική δεν κρύβει τη δική μας περίοδο. Θα τη φωτίσει και τη δική μας περίοδο. Θα έρθουν οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ επί των ημερών μας και θα πιεστούν όπως πρέπει από τα υπόλοιπα κόμματα για να απαντήσουν. Θα φωτιστεί και αυτή, αλλά θα φωτιστούν και όλες οι περίοδοι. Άρα, η λογική των κομμάτων μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο και σε δύο πρώην υπουργούς, λοιπόν, είναι η ανάποδη συγκάλυψη.
Λοιπόν, Ευγενία, τώρα να πάμε και σε άλλα θέματα για τα οποία, στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης και ρωτήθηκε. Και ένα θέμα είναι και το θέμα της ΔΕΘ και το 1,5 δις ευρώ που αφορά το πακέτο μέτρων το οποίο θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο.
Ναι, Ευρυδίκη, ο κύριος Μαρινάκης ερωτήθηκε για το θέμα αυτό, διότι κυκλοφορούσαν πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα για ένα πακέτο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης πως έχει ήδη ανακοινωθεί το θέμα. Το ποσό στήριξης αφορά ένα πακέτο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο διευκρίνησε πως προέρχεται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την μείωση της ανεργίας και βεβαίως την ανάπτυξη της χώρας. Με τα χρήματα αυτά, όπως είπε, θα στηριχθεί η ελληνική οικογένεια με φοροελαφρύνση στη μεσαία τάξη και είπε εδώ χαρακτηριστικά πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μειώνουμε συνεχώς τους φόρους, όσο βεβαίως το επιτρέπουν τα οικονομικά της χώρας. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω ένα ακόμη θέμα που αφορά τα ATM.
Πάμε σε αυτό, έχουμε και το αντίστοιχο απόσπασμα να το ακούσουμε. Και
παρακαλώ, βεβαίως.
Έχει ανακοινωθεί το ποσό, το οποίο θεωρώ ότι είναι δεδομένο, 1,5 δις. Προέρχεται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της χώρας, όχι από παραπάνω φόρους. Και νομίζω ότι η λέξη που θα ήθελα να συγκρατήσετε, γιατί ακόμα αυτά διαμορφώνονται από το Οικονομικό Επιτελείο και είναι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, είναι στήριξη της οικογένειας, της μονογονεϊκής οικογένειας, ενός ανθρώπου που έχει 2-3 παιδιά, ένα παιδί, των ανθρώπων που είναι μόνοι τους και της μεσαίας τάξης.
Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για τις χρεώσεις ATM που παραχώρησε Πειραιώς σε ιδιωτική εταιρεία. Αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα, κύριος Μαρινάκης.
Ναι, για το ζήτημα αυτό, Ευρυδίκη, που έχει προκύψει με τα ATMs και τις χρεώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως δεν πρέπει να γίνει ανεκτή μια λογική αλλαγής από το παράθυρο. Και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο, ξεκαθάρισε, προκειμένου να γίνουν οι παράλογες αυτές χρεώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να μην συμβεί αυτό. Και είμαστε σε αυτό το δρόμο.
Λοιπόν, έχουμε και το αντίστοιχο απόσπασμα να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσουμε.
Κι εγώ, Ευρυδίκη.
Δεν θα αφήσουμε λοιπόν κανένα περιθώριο. Θα κάνει αυτό που πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες. Θα παρέμβουμε δηλαδή, έτσι όπως το είπα και προημερών, ώστε αυτό που πάει να συμβεί σε μία συγκεκριμένη περίπτωση να μην συμβεί. Και να επανέλθει η κανονικότητα και η νομιμότητα όπως την νομοθετήσαμε πριν από λίγους μήνες. Η λύση θα δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών όπως προβλέπουν οι διατάξεις. Και όπως μπορεί να παρέμβει σε μια λογική να μην υπάρχουν, το ξαναλέω, χρεώσεις από το παράθυρο ή πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική για τον κόσμο που μας βλέπει.
Τώρα στην Κρήτη οδηγούνται 117 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια της Γαβδού, οι πρώτοι που καταφθάνουν μετά τη νέα τροπολογία για το μεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι δουλέμποροι αποβίβασαν 41 μεταναστοιχείο, όπου σημειώθηκε περιπετώ της καταδίωξης του λιμενικού. Πάμε όμως στη Μαρίνα Μανδακάκη, στην Αγία Χανίων, για να μας δώσει τα νεότερα. Λοιπόν, Μαρίνα, τι εικόνα έχεις?
Καταρχήν έχουμε και τρίτο περιστατικό. Ναι. Εκτός της δύο λέμβους που εντοπίστηκαν το πρωί με 117 άτομα και οδηγήθηκαν και βρίσκονται από το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όπου έγινε η καταγραφή και βέβαια η προανάκριση και η δικογραφία, άλλοι 54 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο λεωφορείο να έρθουν και αυτοί στη Σούδα και όλοι μαζί οι 174 με το πλοίο του λιμενικού θα αναχωρήσουν το βράδυ για την Αθήνα προκειμένου να φιλοξενηθούν εκεί στα κέντρα υποδοχής. Πρέπει να σας πω ότι βρεθήκαμε το πρωί στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Εκεί εξακολουθούν, θυμάστε, ήταν 900 άτομα, τώρα βρίσκονται 327 και τώρα το βράδυ με το πλοίο της γραμμής αναχωρούν 130 άτομα. Θα σας πω ότι οι λιμενικοί εκφράζουν το φόβο τους, εκφράζουν την αγωνία τους και ερωτηματικά για το πώς θα διαχειριστούν τις επόμενες καραβιές τώρα που έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και ζητούν την ενίσχυση του λιμενικού με προσωπικό και μέσα προκειμένου να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι οι φορείς της Κρήτης είναι ικανοποιημένοι μετά την διάσκεψη που έγινε χθες και με πρωτοβουλία του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη.
Και έγινε αποδεκτή τελικά η πρόταση, έτσι δεν είναι?
Μια πρόταση για την οποία έχουν καταθέσει.
Εννοώ για χώρους προσωρινής διαμονής των μεταναστών.
Ακριβώς. Ναι. Την έχουν καταθέσει εδώ και 2,5 χρόνια τη συγκεκριμένη πρόταση. Έγινε λοιπόν αποδεκτή στην τηλεδιάσκεψη. Ήταν και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, που είναι και βουλευτής Χανίων, και ο Περιφερειάρχης, και ήταν και οι τρεις δήμαρχοι των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Λοιπόν, όχι, είπαν εκεί στις κλειστές γνωστές δομές φιλοξενίας. Το δέχτηκε ο Υπουργός και θα γίνουν 3 δομές προσωρινής φιλοξενίας. Η μία είναι στην Αγιά, όπως υπάρχει εδώ. Η δεύτερη θα γίνει στο Ρέθυμνο, να αποφευχθούν και οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από 10 μέρες. Και η άλλη στο Ηράκλειο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας μετέδωσες. Καλή συνέχεια. Εθνική προτεραιότητα χαρακτήρισε το Κυπριακό Υπουργός Εξωτερικών λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης πενταμερού στη Γενέβη, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες Αθήνας και Λευκοσίας έφεραν το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γιώργος Γεραπετίδης, μιλώντας στο ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, επισημένοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο που έχει το ρεπορτάζ. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Να ξεκινήσουμε από τα του Κυπριακού. Καθώς στην Αθήνα εκτιμούν ως θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτή μια διαδικασία έστω άτυπων συζητήσεων για το ζήτημα, με τις δύο πλευρές στο νησί να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Γεραπετρίδης ανέδειξε τη σημασία ύπαρξης συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στο οποίο προβλέπονται νέες συναντήσεις τόσο σε τριμερές επίπεδο, όσο και στη μορφή της πενταμερούς, όπου και θα εξετάζεται η πρόοδος διαδικασίας. Είναι αδιανόητο στην τρέχουσα συγκυρία, είπε ο Υπουργός, να παραμένει η Κύπρος διαιρεμένη, επαναλαμβάνοντας βέβαια ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποστεί, να αποκλίνει από το συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κλείνοντας για τα ελληνοτουρκικά, με την Άγκυρα υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνία. Γεγονός που πολλές φορές έχει οδηγήσει στην αντιμετώπιση των εντάσεων, επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίδης. Είπε ότι το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα γίνει εντός του επόμενου διαστήματος, ενώ σε μια αποτίμηση της τελευταίας διετίας υποστήριξε ότι έχουν γίνει μικρά βήματα προς την κανονικότητα και την αμοιβαία κατανόηση, χωρίς να υπάρχουν υποχωρήσεις από την πάγια εθνική γραμμή στα κέρια θέματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Πιέρο, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανέκαθεν και σήμερα κατεξοχήν ως πρώτη εθνική προτεραιότητα το Κυπριακό. Η εθνική μας συνείδηση μας επιβάλλει ότι σε κάθε περίσταση θα επενδύουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια από οτιδήποτε άλλο στο να προχωρήσει η προσπάθεια για την επανένωση του νησιού. Ήταν μια επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού την τελευταία διετία να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης με την Τουρκία. Έχουν γίνει μικρά βήματα προς την κανονικότητα, προς την αμοιβαία κατανόηση. Η Ελλάδα προσέρχεται πάντοτε στο διάλογο με τις γειτονικές χώρες και με την Τουρκία με καλή προαίρεση, αλλά ποτέ με διάθεση να έχουμε παραχωρήσεις στα δικαιώματά μας.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό μπορούμε όμως να ακούσουμε και τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, να δούμε τι είπε για το θέμα της Λιβύης.
Η Τουρκία κινητοποιήθηκε διότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα προς τη Σεύρωνη και προς οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο ότι στις συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει γεωπολιτικό πρόβλημα. Μην μπείτε μέσα. Προσπαθεί δηλαδή να δημιουργήσει φασαρία και θόρυβο για να αποτρέψει τη Σεύρωνη. Εκεί σε αυτό εντάσσονται οι δύο ρηματικές διακοινώσεις. Η εκχώρηση θαλασσίων περιοχών στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου ΤΠΑΟ, οι διαμαρτυρίες που ακούμε, όλα αυτά τα πράγματα. Η Σεύρον θεωρεί ότι η περιοχή έχει ενδιαφέρον να ερευνήσει, γιατί πρέπει να υπάρχουν μεγάλες αποθήκες υδρογονανθράκων. Τώρα, εάν το κάνει αυτό το πράγμα, ανατρέπει στη βάση της τη γαλάζια, την ίδια τη λογική του τουρκολιβικού μνημονίου της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, τι λέει η γαλάζια πατρίδα? Λέει ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Η περιοχή που διεκδικεί, σε ποιον ανήκει? Στην υφαλοκρηπίδα της Κρήτης. Επομένως, ανατρέπει όλη αυτή τη θεωρία, όλο αυτό το θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας. Και γι' αυτό το λόγο έχει αφηνιάσει η Τουρκία, δηλαδή.
Κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών με ηγετικά μέλη αστυνομικού, εξάρθρωση αστυνομία μετά από επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε σε Αττική και Μύκονο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι 4 αστυνομικοί. Ο Νίκος Κουντούρης έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η συλλήψη για την υπόθεση έγιναν μετά από επιχείρηση της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας. Τα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023. Από τους 4 αστυνομικούς που έχουν συλληφθεί, ο ένας, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν αρχηγός. Στο παρελθόν είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα για απάτη σε βάρος μιας γυναίκας και είχε αποσπαστεί στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ενώ είχε υπηρετήσει και στην Μύκονο. Ο δεύτερος αστυνομικός είναι εξωματικός, είχε υπηρετήσει σε δίωξη ναρκωτικών. Από εκεί φέρεται να αφαιρούσε κατασχεμένες ποσότητες, μέρος δηλαδή από ποσότητες που είχαν κατασχεθεί, κυρίως κοκαίνη, για να τις έδινε στον αρχηγό για περαιτέρω διακίνηση. Φυσικά από τη δίωξη ναρκωτικών έχει μετακινηθεί πλέον, ενώ οι άλλοι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται υπηρετούσαν στην Μύκονο. Να πούμε ότι η ποσότητα της κοκαίνης που κατασχέθηκε, περίπου 4,5 κιλά, είναι η μεγαλύτερη που έχει κατασχεθεί στην Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Mm. Τα μέλη της οργάνωσης κατέθεταν υπέρογκα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αρχηγού αστυνομικού. Μόνο τα τελευταία 5 χρόνια, όπως επιστώθηκε από την έρευνα των αδιάφθορων, είχαν πιστωθεί στο λογαριασμό του πάνω από 3.800.000 ευρώ, ενώ στους λογαριασμούς της συντρόφου του, επίσης μέλους της οργάνωσης, πάνω από 1.000.000 ευρώ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις και στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 13 άτομα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κουντούρη και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση στο σώμα, δίπλα στους αστυνομικούς που μάχονται καθημερινά για το έγκλημα. 4 αστυνομικοί έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, ένας ακόμη είναι κατηγορούμενος στη δικογραφία. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί γιατί δεν ξέρουμε πόσο πριν μπορεί να ξεκινά η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος και αν συμμετείχαν στο παρελθόν και άλλα άτομα, αν υπήρχε διαφορετική δομή στην εγκληματική οργάνωση. Προφανώς και ένας εκ των αστυνομικών, λόγω της θέσης του στην υποδιέθεση δίωξης ναρκωτικών, αποσπούσε μικρές ποσότητες ώστε να μην γίνει αντιληφθός. Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται.
Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε και η επιβολή χρεώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς σε συναλλαγές μέσω των ATM. Κανένα παράθυρο χρεώσεων διαμηνύουν με κατηγορηματικό τρόπο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι αν χρειαστεί θα υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις. Εχμερή κριτική ασκεί η αντιπολίτευση, η οποία εγκαλεί την κυβέρνηση για ασίδωτη λειτουργία των τραπεζών. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη, ακόμα τον Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον Άσο Λιόπουλο, βουλευτή της Νέας Αριστεράς.
Αποφασισμένη να παρέμβει νομοθετικά αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν χρεώσεις δύο ταχυτήτων στα ATM, δηλώνει η κυβέρνηση, επισημένοντας ότι έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τις τραπεζικές χρεώσεις.
Κανένα παράθυρο χρεώσεων δεν πρόκειται να ισχύσει, έστω και σε ένα ποσοστό των μηχανημάτων ανάληψης. Πήραμε κάποιες αποφάσεις με την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι οριζόντιες.
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το αν η μεταβίβαση των ATM της Τράπεζας Πειραιώς σε άλλη εταιρεία συνιστά τρόπο έμεσης παράκαμψης του ισχύοντος πλαισίου.
Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ένταξη των χρεώσεων ανάληψης μετρητών από ATM εκτός τραπεζών που πουλήθηκαν σε τρίτες εταιρείες στους περιορισμούς προμηθειών.
Για να κάνεις ανάληψη και ερώτηση υπολείπων λογαριασμό σου, χρεώνεσαι 3,6 ευρώ. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη ντροπή. Ας μας πει κάτι γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του.
Η κυβέρνηση που μόλις λίγους μήνες πριν διαφήμιζε τα μέτρα τα οποία δήθεν θα έβαζαν τέλος στις προκλητικές τραπεζικές χρεώσεις είναι βαρύτατα εκτεθειμένη.
Μιλάμε για κανονική ληστεία με τις πλάτες της κυβέρνησης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Νέα Αριστερά θα φέρει νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα.
Η Πειραιώς προχωρά σε άμεση μείωση της χρέωσης για αναλήψεις πελατών της σε δίκτυα τρίτων από 0,6 ευρώ ανασυναλλαγή σε 0,5 ευρώ ανασυναλλαγή. Η τιμολογιακή πολιτική στα ATM της Πειραιώς είναι δωρεάν για τους πελάτες της και παραμένει αμετάβλητη για πελάτες τρίτων τραπεζών.
Τα κόμματα δηλώνουν ότι θα αναλάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το θέμα.
Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις, αφού τη Δευτέρα είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία. Το αίτημα των λογιστών και φοροτεχνικών της χώρας για παράταση της προθεσμίας έχει κάνει ήδη δεκτό το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΔΕ. Πάμε στον Θάνο Τσίρο για να μας δώσει τα στοιχεία που έχει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και στις 21 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία μετά και την παράταση που δόθηκε Ευρυδίκη και από ό,τι λένε από το Υπουργείο Οικονομικών πλέον έχει εκλείψει ο λόγος να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για περαιτέρω παράταση. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι με βάση και τα σημερινά στοιχεία φόρο σε επίπεδο φυσικών προσώπων έχουν ήδη κάνει περισσότερα από 6,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τη θεσία. Μην ξεχνάμε μάλιστα ότι η φορολογική νομοθεσία δίνει και ένα πρόσθετο περιθώριο για την υποβολή τη φορολογική δήλωση σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία πια συμμετοχή σε ομόρυθμη ή ετερόρυθμη εταιρεία. Τώρα, τι έχει γίνει μέχρι στιγμής? Έχει βεβαιωθεί ένα σημαντικό προφόρου της τάξης των 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μπουν δηλαδή και αυτές τις τελευταίες 100.000 δηλώσεις που υπολείπονται, για να δούμε αν το 2025 θα είναι έτος ρεκόρ όσον αφορά στο ποσό βεβαίωσης φόρου. Τα χρεωστικά στη 2,3 εκατομμύρια και αυτοί είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την δεύτερη προθεσμία, η οποία πλέον είναι η 301η. Μέχρι τότε οφείλω να
Έχουμε πρόβλημα. Δεν σε ακούμε καλά, Θάνο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το τηλέφωνο σου ή αν μετακινήσει.
Αν ακούγουμε καλύτερα τώρα.
Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
Λέω λοιπόν ότι τα χρεωστικά εκαθαριστικά φέτος είναι 2,3 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέχρι τις 31 να αποφασίσουν αν θα πληρώσουν το φόρο τους εφάπαξ ή αν θα επιλέξουν τη λύση των δόσεων. Δόσεις επιτυγχάνονται με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι το δοσολόγιο που προτείνει η φορεία, 8 άτοκες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου με καταληκτική προθεσμία της τελευταίας δόσης, την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου του 2026. Η δεύτερη λύση είναι μόνο για αυτούς που έχουν κάποια πιστωτική κάρτα να σπάσουν το ποσό σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε η κάθε δόση να πει εμπρόθεσμα, και από εκεί και πέρα η πάγια ρύθμιση της εφορίας, εκεί είναι περισσότερες οι δόσεις, μπορούν να φτάσουν και τις 24, αλλά πλέον μιλάμε για καταλογισμό τόπου.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσίρο παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτό το θέμα με λίγο με τον ήχο του. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Ισραήλ και Συρία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία. Η συμφωνία έχει τη στήριξη της Τουρκίας, της Ιορδανίας και άλλων γειτονικών χωρών. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Ναι, αυτές είναι οι τελευταίες δηλώσεις, οι οποίες γίνονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών στην περιοχή. Ο Τον Μπάρακ είναι πρέσβης στην Άγκυρα, αλλά έχει οριστεί από τον πρόεδρο Τραμπ σαν απεσταλμένο στη Συρία. Mm-hmm. Έχει κάνει πολλά ταξίδια, έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Ασάρα και φυσικά μιλάει με όλες τις πλευρές. Αυτός είναι που ανακοίνωσε ότι όλες οι πλευρές που έχουν εμπλακεί από ό,τι είδαμε τα τελευταία 24 ώρα στις συγκρούσεις, κυρίως στη Σαουίντα, την περιοχή που ζουν οι Δρούζοι στο Νότο και οι οποίες ευρυδεί και έχουν τουλάχιστον 700 νεκρούς προκαλέσει.
Ούτε σε μία εβδομάδα νομίζω. Σε λίγες μέρες.
Από την Τετάρτη προηγούμενη που οξύνθηκε η κατάσταση. Και αυτά τα στοιχεία τα δίνει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι πολύ πληροφορημένο, πολύ καλά πληροφορημένο. Mm-hmm. Τώρα, καλούνται λοιπόν όλες οι πλευρές, δηλαδή οι Δρούζοι, οι Βεδουίνοι, οι οποίοι τους επιτέθηκαν και που ζουν στα περίχωρα. Ο στρατός, αυτό που αποκαλούν τώρα επίσημο στρατό της Συρίας, αλλά και το Ισραήλ, να σταματήσουν λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις. Τώρα, πώς αυτή η κατάσταση εξελίχθηκε και κλιμακώθηκε και γιατί και πώς, δεν ξέρω, δεν έχουμε ίσως τόσο πολύ χρόνο να το εξηγήσουμε. Οι Δρούζοι είναι μια ειδική κατηγορία θρησκευτικοί, Άραβες είναι, mm-hmm. οι οποίοι όμως έχουν μια ιδιαιτερότητα θρησκευτική και μια κλειστή κοινωνία. Ζουν 600.000 από αυτούς στην νοτιοδυτική Συρία, ζουν περίπου 200.000 στο Λίβανο, 100 περίπου χιλιάδες στην Ιορδανία και 150.000 στο Ισραήλ, στο οποίο έχουν μάλιστα ένα καθεστώς, είναι η πιο αναβαθμισμένη, ας πούμε, μη εβραϊκή ομάδα που ζει στο Ισραήλ. Αυτό επικαλείται και το Ισραήλ, ότι τους δεσμούς και τις σχέσεις μαζί τους και ότι θέλει να τους προστατεύσει και να τους υπερασπιστεί. Φυσικά υπάρχουν και πολλοί άλλοι γεωπολιτικοί λόγοι για το τι γίνεται στη Συρία και ειδικά στο Νότο για όλη αυτή την κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα ηρεμήσει φυσικά είναι ένα από τα επεισόδια, Ευρυδίκη, σε αυτό το μακρύ, τη μακριά ιστορία που ξεκίνησε πριν 14 χρόνια με τον εμφύλιο, που υπήρξε η ανατροπή Άσαντ, που βέβαια ακόμα είναι πολύ μακριά να οριστικοποιηθεί τι θα γίνει στη Σύρια.
Ακριβώς τώρα στην Γάζα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ. Χάρτες που δημοσίευσε το BBC δείχνουν τον Ισραηλινό στρατό να ισοπεδώνει χιλιάδες πολυκατοικίες στην Λωρίδα και να κατεδαφίσει σχολεία και άλλες υποδομές. Σύμφωνα με το Βρετανικό δίκτυο, οι ενέργειες αυτές γίνονται κατόπιν σχεδίου.
Ακριβώς, γίνονται λοιπόν αυτές. Εκτός, βέβαια, υπάρχουν καθημερινά και νεκροί, αλλά αυτό δυστυχώς έχει γίνει ρουτίνα και σχεδόν δεν αναφέρεται. Ένα περιστατωμένο ρεπορτάζ του BBC με λήψεις από αέρος κλπ. Με χάρτες δείχνει ακριβώς την ισοπαίδωση, κυριολεκτικά, δεν είναι απλώς κατεδάφιση, πολλών κατοικιών στη Γάζα, αλλά όπως είπες και δημοσίων κτηρίων, όπως είναι σχολεία και άλλων υποδομών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, αυτό όλο γίνεται κατόπιν ενός σχεδίου. Δεν έχει να κάνει πλέον με την αντιμετώπιση, την εξολόθρευση πυρήνων της Χαμάς που κρύβονται κλπ. Αλλά με την καταστροφή περιοχών, ώστε να μην μπορούν να ξανακατοικηθούν.
Άρα είναι αυτό που έχει ζητηθεί και στο παρελθόν, να σταλούν, να αποσταλούν, όπως έχουμε ακούσει, σε Αιθιοπία, Ινδονησία, Λιβύη, ναι, δεν ξέρω κάπου αλλού.
Πρώτα απ' όλα να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές και όσοι μείνουν στην περιοχή, να ζουν σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές ελεγχόμενες και μακριά από τα σύνορα του Ισραήλ. Και το δεύτερο είναι αυτό που αναφέρεις, αυτή η ιδέα, η οποία έχει διατυπωθεί και ανοιχτά, όχι απλώς στο παρασκήνιο του Ισραήλ, να μεταφερθούν ένα μεγάλο κομμάτι, παραπάνω το μισό πληθυσμό, αλλού, επανέρχεται. Το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος έχει λοιπόν μια δεύτερη λοιπόν δημοσιογραφική πηγή αξιόπιστη, έχει ένα ρεπορτάζ για την επίσκεψη που έκανε προημερών στην Ουάσιγκτον ο επικεφαλής της Μοσάντ και τις συζητήσεις που είχε με τον απεσταλμένο του Τραμπ στην περιοχή των Witkoff, όπου επανήλθε αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, και μάλιστα αυτή τη φορά αναφέρθηκαν και άλλες χώρες, εκτός από την Λιβύη και την Αιθιοπία, την είχαμε ξανακούσει να μπαίνει στο τραπέζι.
Νομίζω η Ινδονησία δεν είχαμε ακούσει.
Ετέθηκε το θέμα της Ινδονησίας, η οποία φυσικά είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Η μόνη συνάφεια και σχέση είναι ότι είναι μουσουλμανική χώρα, αλλά αυτές είναι οι ιδέες που πέφτουν. Τώρα, ένα τελευταίο σχετικό είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σε μια συζήτηση που είχε σε ένα δείπνο που παρέθεσε σε μέλη του Κογκρέσου την περασμένη Παρασκευή, χθες δηλαδή, ήταν αισιόδοξος, παρά ότι δεν έχουμε ενδείξεις πως αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ οι έμεσες Ισραήλ και Χαμάς κάπου θα οδηγήσουν. Αυτός είναι αισιόδοξος για την ευόδοσή τους και είπε ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε και την παράδοση άλλων 10 ομήρων από τους Ισραηλινούς, δηλαδή που κρατούνται από τη Χαμάς, και θα φτάσουμε στο τέλος αυτής της υπόθεσης.
Μάλιστα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα στην Ουκρανία. Νέα επίθεση της Ρωσίας τη νύχτα είχαμε στον Οδυσσό. Από την πλευρά της η Μόσχα λέει ότι αναχέτησε πάλι ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν στην ρωσική πρωτεύουσα και έχουμε βαριές εκφράσεις και υπονοούμενα κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως απάντηση Μετβέντεφ στο 18ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.
Ακριβώς. Ενώ λοιπόν πρώτον τρέχουν αυτές οι 50 μέρες για να εφαρμοστούν οι κυρώσεις που έχει, και για όλα τα μέτρα που έχει αναγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή η παράδοση όπλων και αμυντικών και επιθετικών ενδεχομένως στην Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ προς τη Ρωσία. Ενώ και οι δύο πλευρές μιλάνε αορίστως για μια τρίτη συνάντηση τύπου Κωνσταντινούπολης, ενώ η ρωσική και η ουκρανική, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι εξακολουθεί η κάθε πλευρά να εξαπολύει όπου μπορεί και όταν μπορεί drones, κυρίως είναι ο πόλεμος των drones αυτών, το μάθαμε. Εχθές κάποια ρωσικά drones κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνα, την αεράμυνα της περιοχής της Οδυσσού και να προξενήσουν ζημιές, πυρκαγιές σε τουλάχιστον ένα κτίριο, και από εκεί και πέρα και σε κάποιες άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, όπως λένε οι Ουκρανοί. Και το αντίστροφο συνέβη με την περιοχή της Μόσχας, όπου εκεί η εκεί αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μια σειρά από drones που κατευθύνονταν στην ρωσική πρωτεύουσα. Μάλιστα, με βάση τις ανακοινώσεις τις ρωσικές, κατάφεραν να τα αναχαιτήσουν όλα πριν πλήξουν περιοχές της Μόσχας. Πάντως, αυτή είναι η κατάσταση που συνεχίζεται στο στρατιωτικό επίπεδο, ανεξάρτητα από τις όποιες άλλες διπλωματικές κινήσεις. Τώρα, ναι, τελικά ενεκρίθη και παρεκάμφθη η αντίρρηση της Σλοβακίας, η οποία πήρε κάποια ανταλλάγματα. Ενεκρίθη, λοιπόν, το 18ο πακέτο οικονομικών κυρώσεων. Περιλαμβάνει διάφορα μέτρα, το κυριότερο από τα οποία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει μόνο μερός ένα νέο πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο από 60 δολάρια, το κατεβάζει στο 47,5. Αυτό θεωρεί ως νόμιμο ποσό για να συναλλάσσονται εταιρείες με τη Ρωσία, είδα αλλιώς θα υποστούν οι ίδιες κυρώσεις. Μένει να δούμε αν θα ακολουθήσει και η Αμερική αυτή την πολιτική. Από εκεί και πέρα υπήρξε σκληρή απάντηση από τον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις να απειλεί κλπ. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, πρώην πρωθυπουργός, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, του Μετβέντεφ, ο οποίος με υβριστικούς χαρακτηρισμούς απάντησε και στην πλευρά, ας πούμε, των κυρώσεων και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουν στη Ρωσία. Δηλαδή,
οι προηγούμενες όμως είδαμε τι είχαν.
Ναι.
Δεν είχαν.
Πρώτα απ' όλα, βέβαια, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάσει στον αριθμό 18 για τις κυρώσεις δείχνουν και πόσο αποτελεσματικές ήταν οι προηγούμενες 17. Αλλά ήταν απαξιωτικός και υβριστικός και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσωπικά
στην
πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Ντερλάιν, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει πάρει αυτή την υπόθεση πάνω της.
Λοιπόν, πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Μήνυση Τραμπ κατά του μεγαλοεκδότη Ρούμπερτ Μέρντοχ και της ναυαρχίδας του στις ΗΠΑ στην Wall Street Journal. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά αποζημίωση 10 δις δολάρια από τον πρώην υποστηρικτή του,
έτσι.
Για την δημοσίευση ψεύτικης, όπως λέει, ευχετήριας κάρτας με άσεμνο περιεχόμενο που φέρεται να έστειλε στον Τζέφρι Έπστιν.
Ναι, έχουμε διάφορα ρεκόρ. Πρώτα απ' όλα, ίσως και να είναι η μεγαλύτερη αγωγή αποζημίωσης παγκοσμίως, 10 δισεκατομμύρια. Δεύτερον, ο Τραμπ την κάνει σε ένα από τους μεγαλύτερους εκδότες του πλανήτη, τον Ρούμπερτ Μέρντοκ, ο οποίος έχει έναν μεγάλο τεράστιο όμιλο, τη News Corporation, με κανάλια, εφημερίδες και διάφορα μέσα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στις ΗΠΑ. Ήταν υποστηρικτής του μέχρι πρότινος. Τον υποστήριξε και στις δύο εκλογές του, αλλά τα πράγματα με τον Τραμπ ποτέ δεν είναι σίγουρα και σταθερά. Η πέτρα του σκανδάλου είναι ακριβώς το ότι, επειδή αλλάξαν οι σχέσεις μεταξύ τους, η εφημερίδα δημοσίευσε ένα πράγμα το οποίο είναι αυτή την εποχή πολύ ευαίσθητο για τον Τραμπ, οι σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά, γιατί έχουν γίνει αρκετές αναφορές στο αν είχαν, τι σχέσεις είχαν κλπ. Δημοσίευσε μία κάρτα με, ας πούμε, άσεμνο περιεχόμενο που του έστειλε, υποτίθεται ως και αστείο, με διάφορα σχόλια και σκίτσα κλπ. Την οποία ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι είναι δημιούργημα της φαντασίας των δημοσιογράφων που έκαναν αυτή τη δημοσίευση. Είχε μάλιστα, όπως ο ίδιος απεκάλυψε, τηλεφωνήσει στον Μέρντοκ, τον είχε ενημερώσει, τον είχε ειδοποιήσει, τον είχε απειλήσει.
Ναι.
Είχε υποσχεθεί ο άλλος ότι δεν θα γίνει. Τελικά έγινε και η κατάσταση παίρνει μια οξία μορφή. Ο οποίος, βέβαια, πρόεδρος Τραμπ για το ίδιο ζήτημα έχει επιτεθεί και κάνει ανάλογες κινήσεις και με το ABC, με τον δικό μας τον παλιό γνώριμο, τον Τζο Στεφανόπουλο, που τον αποκαλεί Τζορτζ Σλοπαντόπουλο, παίζοντας με το λέξη σλόπ που θα πει τσαπατσούλης, με το CBS κτλ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Είχαμε και άλλα θέματα, λίγο χρόνο. Θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Με τον καθηγητή του MIT Κωνσταντίνο Δασκαλάκη συνομίλησε στο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τομείς στους οποίους θα μπορούσε να συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως η υγεία, η πολιτική προστασία, η άμυνα και η παιδεία. Ακούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη γέφυρα που θα απελευθερώσει παραγωγικές δυνάμεις σε τομείς κλειδιά της καθημερινότητας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του Πρωθυπουργού με τον καθηγητή του MIT, Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.
Θα προέτασα σίγουρα την υγεία ως έναν τομέα όπου μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα σε πολλά διαφορετικά πεδία. Η πολιτική προστασία, ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η άμυνα είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, το οποίο όταν η χώρα θα ξοδέψει στα επόμενα 28 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα, έχω την απέτηση να υπάρχει προστιθέμενη αξία ελληνική. Και θα έβαζα τέλος και το κομμάτι της παιδείας. Μας ενδιαφέρει πολύ, ήδη εξετάζουμε, αυτό δεν το έχουμε πει ακόμα δημόσια, αλλά νομίζω ότι μπορώ να το πω σήμερα, κάποια πολύ ενδιαφέροντα πιλωτικά προγράμματα με σημαντικές, πολύ μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού για το ποιο είναι το μέλλον του ψηφιακού φροντιστηρίου.
Είναι υπαρξιακής σημασίας να η χώρα μας να παίξει σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια επανάσταση που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Είμαστε στην πλεονεκτική θέση ως χώρα που έχουμε φοβερό ταλέντο και στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.
Θέλουμε να υλοποιήσουμε μια οραματική στρατηγική, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου, Greeks in AI ανέδειξε τις κυβερνητικές κινήσεις για την επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό.
Για πρώτη φορά, αυτό είναι μια οριζόντια παρατήρηση, το 2024 επέστρεψαν στη χώρα περισσότεροι άνθρωποι από όσοι έφυγαν. Πάντα θα φεύγουν άνθρωποι από τη χώρα, να σπουδάσουν, να εργαστούν. Όμως για πρώτη φορά έχουμε εμφανίσει τάσεις ότι υπάρχει μια αντιστροφή αυτής της τάσης, η οποία προφανώς γιγαντώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Όπως ξέρετε, δίνουμε και πολύ γενναία φορολογικά κίνητρα, 50% μείωση φόρου για 7 χρόνια για όποιον είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Εμείς πρέπει να σιγουρευτούμε ότι γραφειοκρατικά εμπόδια τα αντιμετωπίζουμε.
Ερωτηθείς ο Πρωθυπουργός για τα ηθικά διλήμματα που θέτει η εκθετική εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, στάθηκε μεταξύ άλλων στην ποιότητα της δημοκρατίας, στον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει μια εκλογική διαδικασία μέσω παραπλανητικών εικόνων και βίντεο.
Φοβάμαι ότι πια, ας πούμε, σε 2 χρόνια που θα έχουμε εκλογές στην Ελλάδα, θα είναι τέτοια η σύγχυση για το τι είναι πραγματικό, τι δεν είναι, που στο τέλος θα δημιουργείται μια τεράστια αναταραχή, από την οποία ωφελημένοι μάλλον θα είναι όχι αυτοί που ενδεχομένως να βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση μαθητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ολυμπιάδα Τεχνητής Νοημοσύνης.
Στην υπόθεση τώρα της δολοφονίας του πολεμικού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, μια τοξική σχέση, ένα δύσκολο διαζύγιο και ένα εν ψυχρό έγκλημα συνθέτουν το σκοτεινό παρασκήνιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Αστοχίες, κενά και αδυναμίες πρόδωσαν το φαινομενικά πανόργο σχέδιο της καταπαραγγελίας δολοφονίας, όπως χαρακτηρίζουν έμπειρα στελέχη της αστυνομίας. Με το που εκδίδεται η δικαστική απόφαση, κατηγορούμενη η ηθική αυτουργία κλείνει ραντεβού στην ψυχολόγο για μια οικογενειακή συνεδρία προκειμένου να προσαρμοστούν τα παιδιά στην ιδέα διαμονής με τον πατέρα τους. Το ραντεβού δίδεται για την επόμενη μέρα στις 12 το μεσημέρι στο Χαϊδάρι. Εκεί θα βρεθούν οι γονείς και τα δύο παιδιά.
Φοβόμασταν και οι δύο ότι θα μπορούσε να πάρει για πάντα τα παιδιά από την Ελλάδα. Μάλιστα ήρθε για το δικαστήριο και συμφοβηθήκαμε ακόμη περισσότερο. Το δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν στις 30 Ιουνίου και η απόφαση εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου. Εκείνο το βράδυ είπα στη σύντροφό μου ότι θα πάω στο Ναύπλιο για διακοπές. Επειδή ο Πολωνός ήταν στην Αθήνα, το θεώρησα καλή ευκαιρία να απαλλαγούμε μια και καλή από αυτόν.
Ταυτόχρονα στον Άφλιο, ο 35χρονος καθομολογία δράστης έρχεται σε επαφή με τους συνεργούς του. Τους είπε ότι θα εκφόβιζαν ένα άτομο στην Αθήνα που βίαζε τα παιδιά του.
Την προηγούμενη Πέμπτη, ο 35χρονος ήρθε εκτάκτος στο Τολό, στο μαγαζί που δουλεύω, χωρίς να με πάρει πριν τηλέφωνο και μου ζήτησε να βρω κάποια άτομα για να τον μεταφέρουν στην Αθήνα την επόμενη μέρα για να πάει να τρομάξει και να απειλήσει τον Πολωνό για να κάνει πίσω στην επιμέλεια των παιδιών. Μάλιστα, από όσο μου είπε, η σύντροφός του τον έβαλε να το κάνει αυτό γιατί δεν ήθελε να του δώσουν τα παιδιά.
Το μόνο που γνώριζαν οι λοιποί εκτός συντρόφου, η οποία δεν είχε ιδέα, είναι ότι ήθελε απλώς να τον εκφοβήσει.
Εκείνοι όπως ισχύστηκαν στις καταθέσεις τους δεν δέχτηκαν να χτυπήσουν οι ίδιοι το θύμα, αλλά να τον βοηθήσουν έναντι αμοιβής με τη μεταφορά και το χτίσιμο του άλοθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνο το βράδυ, μάλιστα, ο σύντροφος παραδίδει στους συνεργούς του μια σακούλα με το όπλο που θα χρησιμοποιούσε.
Αγόρασε το όπλο από την Ομόνοια, ήρθε σε επαφή με ένα Βούλγαρο και 2 Αλβανούς και μόλις έμαθε πως ο στόχος βρισκόταν στην Αθήνα, έδρασε άμεσα.
Ξημερώματα της 4ης Ιουλίου, 2 Αλβανοί φερόμενοι συνεργοί μαζί με τον σύντροφο αναχωρούν από τον Ναύπλιο με προορισμό την Αθήνα. Λίγο πριν αναχώρησε ο καθομολογιατράς της παραδίδει τα κλειδιά του αυτοκίνητου και το κινητό του στον τρίτο συνεργό του, πιστεύοντας έτσι πως θα χτίσει το τέλειο άλοθη. Κατά διαδρομή, ο φυσικός αυτούργος ήταν ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, κουκουλωμένος με μπλε πετσέτα για να μην καταγραφεί από τυχόν κάμερες διαδρομή. Εκεί παρέμεινε μέχρι που έφτασαν στην Πετρούπολη και ολοκληρώθηκε η νικέση της πόρσης από τους συνεργούς. Ακόμη και όταν επιβιβάστηκε με τους Αλβανούς συνεργούς στο μισθωμένο όχημα, φόρεσε την πετσέτα στο κεφάλι. Ο φερόμενος δράστης με τους συνεργούς του φτάνουν στο Χαϊδάρι, όπου κινδυνεύει να βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρία με την ψυχολόγο. Πιθανώς εκεί να γινόταν αρχικά η επίθεση. Η συνεδρία διαρκεί 2 ώρες. Στο αυτοκίνητο σου περιμένει ο εκτελεστής, αλλάζει ρούχα και βάζει αυτά που φόραγε στη δολοφονία. Η συνεδρία ολοκληρώνεται και ενώπιον του ψυχολόγου οι 2 γονείς συμφωνούν να παραλάβει ο πατέρας τα παιδιά στις 4 το απόγευμα από το σπίτι της μητέρας στην Αγία Παρασκευή. Την ίδια ώρα αναχωρεί και η πόρσα για την Αγία Παρασκευή. Κάμερες καταγράφουν διαδρομή μέσω της Αττικής Οδού. Στις 3 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Προσεκαγέν εντοπίζεται ένα σταθμεύει σε κοντινή απόσταση από τη συμβολή των οδών Ειρήνης και Βεργιά του Γιαβάση, σημείο από το οποίο υπήρχε δυνατότητα θέασης του σημείου παραλαβής των παιδιών. Το Προσεκαγέν παρέμεινε σταθμένο στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν τη δολοφονία. Η συνεργεία αμέσως μεταφέρουν προς το Χαλάνδρα και ο φυσικός αυτούργος διαφεύγει αρχικά περπατώντας και συνέχεια τρέχοντας στην οδό Αιγαίου Πελάγους, παίρνει λεωφορείο το κέντρο της Αθήνας και από εκεί για Χαϊδάρι.
Το απόγευμα γύρω στις 7 και ενώ ήμουν στη δουλειά, ήρθε ο 35χρονος. Ήταν λες και είχε δει φάντασμα. Δεν φορούσε μπλούζα, ήταν ξυπόλυτος και κρατούσε κάτι μαύρα παπούτσια στο χέρι. Μου είπε ότι μετά τον φόνο πήρε λεωφορείο και πήγε στην Ομόνια. Από εκεί με άλλο λεωφορείο στο Χαϊδάρι, σε ένα μαγαζί, και εκεί κάλεξε ταξί που τον έφερε στο Ναύπλιο. Μου είπε ότι το πιστόλι και τα ρούχα τα πέταξε σε έναν κάδο δίπλα από το στενό που έγινε η δολοφονία.
Το ζευγάρι δεν δίστασε να εμπλέξει και νεαρό παιδί στα σχέδιά του. Για να μην φαίνονται οι απευθείες συνομιλίες τους, χρησιμοποίησαν ως μεσαόστο το 14χρονο γιο του εκτελεστή, που μετέφερε τις οδηγίες του ενός προς τον άλλον. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 2 και 5 ως 5 και 29 της ημέρας δολοφονίας, καταγράφηκε πλήθος συνομιλιών της πρώην σύζυγου του καθηγητή με το γιο του συντρόφου της και δολοφόνου. Σε πολύ κοντινή χρονική στιγμή με την τέλεση δολοφονίας, μάλιστα ο 35χρονος, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του Αλβανού συνεργού του, επικοινώνησε μέσω της εφαρμογής Signal με το γιο του, λαμβάνοντας επί της ουσίας πληροφόρηση σχετικά με την αύξηση του στόχου που είχε λάβει ο ανήλικος από την πρώην σύζυγό του, αφού ένα λεπτό πριν την είχε καλέσει στο τηλέφωνο το ίδιο το θύμα, πιθανόν για να της πει ότι έφτασε. Εξεταζόμενος ο γιος του 35χρονου, επιβεβαίωσε τις προαναφερόμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πατέρα του, ωστόσο είχε αλλάξει κάρτα SIM και είχε διαγράψει και την εφαρμογή Signal.
Αθλητισμός. Στην κορυφαία τετράδα του κόσμου πέρασε η Εθνική Ομάδα Γυναικών Πόλο μετά τη νίκη της επί της Εθνικής Αυστραλίας και πάμε γρήγορα στο Δημήτρη Καϊμά να μας δώσει περισσότερα για αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα και την πρόκληση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Ήταν και της αξίζει για την, για την Εθνική των Γυναικών. 8-7 την Αυστραλία σε ένα συγκλωστικό παιχνίδι, καθώς κρίθηκε η πρόκριση στο τελευταίο δευτερόλεπτο πριν να λήξει ο αγώνας. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη στην αντεπίθεση γρήγορο σπριντ κατάφερε, σταμάτησε εκεί που έπρεπε, σούταρε δυνατά και κέρδισε την αντίπαλό της θεματοφύλακα. Πέτυχε σημαντικό γκολ πρόκρισης απέναντι στην Αυστραλία. Αυστραλία είναι ασημένια Ολυμπιονίκης. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο να στο Παρίσι είναι πόσο μεγάλη και σημαντική δύναμη, αλλά εξίσου καλή είναι και εθνική. Αποκλειστήκαμε τότε στο Παρίσι για λεπτομέρειες από τα μετάλλια. Νομίζω είναι ήρθε η ώρα τους να επιστρέψουν έτσι ψηλά και νομίζω θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Και δεν το λέω ούτε με εθνική περιφάρεια, ούτε πατριωτικά. Είναι...
Μιλάς αντικειμενικά, ναι.
Ναι, ναι.
Ότι είναι έτοιμη, έτοιμη ομάδα, ναι, για τα καλύτερα.
Ο Χάρης Παυλίδης, χωρίς να λέω κάτι για τον κύριο Βλάχο, που είναι ο προπονητής των ανδρών, είναι από τους κορυφαίους προπονητές του κόσμου. Δεν είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Mm-hmm. Κατάφερε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να βάλει, ενώ φύγανε μεγάλες αθλήτριες, να έρθουν ή ήρθανε νεαρές, αλλά παράλληλα και αρκετά καλές. Οπότε έκανε ένα αρμονικό σύνολο που μπορεί, νομίζω, να κερδίσει και την Αμερική. Ο ημιτελικός θα γίνει το μεσημεράκι της Δευτέρας, 1:25, πάντα από την ΕΡΤ2 νομίζω θα είναι, σίγουρα από την ΕΡΤ, νομίζω ΕΡΤ2 θα γίνει ο αγώνας. Σκυτάλι όμως παίρνουν οι άντρες, καθώς αύριο θα παίξουν σημαντικό παιχνίδι κοντά στην Ιταλία και η Ιταλία είναι μεγάλη δύναμη όπως και η Ελλάδα. Αν ήταν λίγο πιο τυχερή η εθνική μας των ανδρών, δεν θα έχει έτσι παραπάνω παιχνίδια, οπότε θέλει και αφού πέρασε χθες πολύ εύκολα τους Βραζιλιάνους 17-5, τώρα θέλει να κερδίσει απλά και έστω και με ένα γκολ τους Ιταλούς. Οπότε να μπει στην οκτάδα είναι ένα γύρο πίσω οι Έλληνες, αλλά νομίζω μπορούν να το πετύχουν. Κατά τα άλλα, σε μισή ωρίτσα παίζει η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ κάτω των 20, για δυστυχώς για θέση κατάταξη κόντρα στη Σλοβενία, καθώς ιτηθήκαμε προχτές από την Γαλλία για 2 πόντους. Νομίζω είτε η Γαλλία είτε η Ελλάδα θα έπαιρνε το χρυσό, τώρα το πάρει η Γαλλία. Ήταν μια άτυχη στιγμή έτσι, για την εθνική μας ομάδα, που έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, πολύ καλό προπονητή και εδώ. Οπότε κερδίζουν απόψε για να έχουν μια καλύτερη θέση κατάταξης. Όμως μπορεί να μην πάρουμε μετάλλιο, αλλά νομίζω έχουμε με βλέμμα το μέλλον, θα έχουμε μια πολύ καλή αντρική ομάδα.
Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε όμως στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθούν οι 2 στις 3, σας είμαι Λιλάγιο κοντά σας, από μας καλό σας απόγευμα.